Azadlıq Radiosunda 14-24 programında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Durna Səfərli. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində nələr işitəcəyik deyə düşünürsünüzsə, sizi intizarda saxlamadan mövzuya keçim. Amerikada pulsuz magistratura təhsil almaq barədə danışacaq. Əslində, təhsil pulsuz deyil, sadəcə bu təhsil üçün gənclərin ala biləcəyi təqaüd barədə sizə bilgi verəcək. Beləliklə, qonaqlarımız Fidan Hüseynova, IRIX Azərbaycan təşkilatında xaricdə təhsil üzrə koordinatordur. Seymur Rəsulov və Turan Cəfərov isə ABŞ təhsilli məzunlardır. Söhbətimiz isə Edmund Maski təqaüd proqramı barədə olacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Fidan xanım, sizdən başlamaq istəyirdim. ABŞ-da magistr təhsili üçün təqaüd verən Maski proqramı artıq illərdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Neçə ildir təxminən?
Təxminən 1992-ci ildən həyata keçirilir.
Bu proqramın özəllikləri nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa danışardınız.
Deməli, sizin də vurğuladığınız kimi bu proqram magistr dərəcəsi, pulsuz tələbələr üçün pulsuz magistr dərəcəsi imkanı yaradır və bu proqram Edmund Maski proqramı, mübadilə proqramı adlanır və ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosu tərəfindən maliyyələşdirilən proqramda Azərbaycanda isə IRIX, yəni Beynəlxalq Təhqiqatlar və Mübadilələr Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Seçim mərhələləri açıq müsabiqə vasitəsilə keçirilir. Birinci mərhələ ərizə qəbuludur. Noyabrın 2-sinə qədər tələbələr ərizələrini həm onlayn, həm kağız formasında bizim ofisə təqdim edə bilərlər. İkinci mərhələ müsahibə, yəni intervyu. Üçüncü mərhələ isə TOEFL və tələbələrin seçdiyi ixtisasın asılı olaraq ya CRE, ya CMAT imtahanlarıdır.
Hansı imkanlar verir tələbə üçün? Bu proqramdan yararlanan nələr qazanır?
Qalibi olmuş şəxslərin bütün xərcləri ödənilir. Bura daxildir onların viza, C1 vizası almaq üçün köməklik, yol xərcləri, aylıq təqaüd xərcləri, tibbi sığorta və bədbəxt hadisələrdən sığorta xərcləri, təhsil haqları, kitab almaq üçün köməklik. Yəni, bütün xərclər ödənilir tələbələrin.
Bəs nə tələb olunur tələbədə?
Bu şəxsdə Azərbaycan vətəndaşı olan şəxslər və Azərbaycanda hal-hazırda yaşayan şəxslər iştirak edə bilər. Əsas şərt ondan ibarətdir ki, həmin şəxslərin bakalavr diplomu olmalıdır. Yəni, 4-cü kursda oxuyan tələbələr bu proqramda iştirak edə bilməzlər. Və son ərizə qəbulu tarixinə qədər ərizələri bizə təqdim etməlidirlər.
Hər il neçə tələbəyə magistr dərəcəsi almaq imkanı qazandırır?
Hər il müxtəlif olur bu rəqəm. Məsələn, keçən il biz 12 nəfər göndərmişik. Hal-hazırda Amerikan müxtəlif ştatlarında təhsil alırlar. Amma bu il dəqiq deyil neçə nəfər olacaq hələ.
Bu nədən asılıdır ki?
Bu, Amerikanın bizə ayırdığı büdcədən asılıdır. Ola bilsin ki, bu il Amerikanın iqtisadiyyatında olan problemlərə görə say aşağı olsun, amma ki, dəqiq bilmirik neçə nəfər olacaq.
Amma təsəvvürün sizə müraciət edirlər və siz onları seçirsiniz və birdən seçimin ortasında bəlli olur ki, büdcə çatmır və tələbələrdən kimsə kənarda qalır.
Orta rəqim 7-10 nəfər tələbə seçiləcək.
İstərdim siz də qoşulasınız söhbətimizə. Zəhmət olmasa siz Maski təcrübəniz haqqında danışardınız.
Mən sadəcə qeyd etmək istərdim ki, Maski tələbələrin həyatında gələcək karyera nöqtəyə nəzərən baxsa çox böyük bir təcrübədir. Yəni, Maski olmaq böyük bir fərq yaradır. Maski tələbəsi olmaq və ya Maski proqramda iştirak edib qalib olmaq həqiqətən çox böyük bir ayrıcalıq və fərq yaradır. Mən ilk öncə Amerika hökumətinə təşəkkür etmək istərdim və həmçinin Amerika hökuməti ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycandakı təşkilata və olan əməkdaşlarına təşəkkür etmək istərdim ki, belə bir şəraiti yaradılar, yəni bizlərə birlikdə işləyirlər, bizlərə kömək edirlər ki, bu proqramda çətinliklərlə qarşılaşırıq, bütün suallarımızı cavablandırırlar. Maski çox böyük bir imtahandır deyərdim. Amma birinci application anketdən başlamış ən son nəticələrə kimi böyük bir həyəcan yaradan, böyük bir, necə deyim, çətinliklərdən keçən böyük bir imtahandır. Və qeyd etmək istərdim ki, Maski proqramı ilə ABŞ-da təhsil almaq insanın gələcək karyerasında çox gözəl imkanlar yaradır, gələcək kariyer üçün çox böyük qapılar açır.
Siz buyurun.
Tamamilə razıyam. Onu da demək istəyirəm ki, Maski proqramı ümumilikdə elə qurulub ki, tələbələr, belə deyək, Amerikanın həyatını, mədəniyyətini daha yaxından tanış ola bilərlər. Bax, könüllü xidmətidir. Bu proqramın ayrılmaz bir hissəsidir. Internship, yəni ki, təcrübə keçmək və Seymurun dediyi kimi, nəinki təhsil alırsan, yəni qərbdə təhsil alırsan, əlbəttə ki, tamamilə başqa bir metodologiya ilə, həm də ki, universitetdə sinif otağında aldığın biliklərin praktikada necə tətbiq etməsini öyrənirsən. Yəni, bu çox böyük bir şeydir, bu çox gözəl bir şeydir. Həqiqətən də, yəni her bir insanın kariyerasına çok büyük bir müsbət təsir edir.
Siz bundan əvvəl Amerikada təhsil almışdınız, yoxsa birinci təhsiliniz idi maske vasitəsilə?
Mən almamışam. Mənim üçün ilk təcrübə idi Amerikaya. Yəni, ümumilikdə başqa ölkələrə gedirsən, trening, namayla qədər seminar, konferans, ancaq belə uzun müddətli, müstəqil şəkildə ilk dəfə olmuşdu ki, yəni 2 il ərzində həmən o ölkədə yəni yaşayıb, təhsil alıb işləmək birinci dəfə olubdu. Bəli.
Mənim üçün ilk dəfə idi ki, Amerikada oxuyurdum. İlk dəfə olaraq hər hansı bir proqram vasitəsilə təhsil məqsədi ilə başqa bir ölkəyə gedirdim.
Azərbaycan universitetlərindən qopub Amerika mühitinə düşmək, oradakı təhsil sisteminin içində düşmək hər hansı çətinliklər yaradırdı mı?
İlk başda, ilk semestr həqiqətən doğrudan da çox çətin olacaq. Yəni, sadəcə, amma bu onları, yəni bunu onları qorxutmaq məqsədində yoxdur, daha da həvəsləndirmə məqsədində.
Biraz öz təcrübəniz üzərində danışın.
Təbii ki. Təhsil sistemi tamamilə fərqli olduğu üçün biz tamamilə gözləmədiyimiz şeylərlə qarşılaşırıq. Misal üçün, yəni istər dərslərə hazırlıq formatı olsun, istər dərslərdə verilən çalışmalar, tapışıqların formatı olsun, tamamilə fərqli olduğu üçün ilk semestr mənim şəxsi təcrübəmdən danışıram. İlk semestr mənim üçün çox fərqli və çətin idi. Demək olar ki, bütün vaxtımı kitabxanada və ya kompüter laboratoriyasında keçirdim ki, sabahın dərslərinə və həftəlik dərslərə hazırlaşıb çatdıra bilim.
Yəni hamı sizin qədər əziyyət çəkirdi, yoxsa deyək ki, Amerikalı tələbələr o əziyyəti çəkmirdi?
Qeyd etmək istərdim ki, dərslərin əksəriyyətində mən tək xarici tələbə olduğum üçün müqayisədə mən daha çox əziyyət çəkdim, çünki digər tələbələrin əksəriyyəti Amerikalı idi və bu da mənim seçdiyim sahədən asılı idi ona görə. Amma demək istəyirəm ki, bu o qədər də qorxudu bir şey deyil, bu necə deyim, həvəsləndirici və qürur verici bir şeydir ki, sən özünün tam potensialından istifadə etmə məcburiyyətində qalırsan və özünün nələrə qadir olduğu bir daha kəşf etmiş olursan.
Eyni bir fənni götürək, burada keçmişsiniz və orada keçmişsiniz, belə bir əgər üstə düşən varsa və o dediyiniz kimi oradakı o çətinliyi, oradakı təhsilin formatının fərqini izah edəsiniz bizə görək.
Mənim misalımda, sizin açığı gəlin belə deyim, mən ilk magistr dərəcəmi psixologiya üzrə almışam, ikinci magistr dərəcəmi, yəni ABŞ-da aldığım magistr dərəcə isə sosial və ictimai siyasət üzrə idi, ona görə üst-üstə düşən fənlər yox idi. Ancaq bunu deyə bilərəm ki, Seymurun artıq qeyd elə dediyi kimi, bizim təhsil sistemimiz tamamilə başqadır. Yəni, bizim sistemimiz hələ də əsaslar olsun ki, yaddaş və hafizə üzərində qurulubsa, onların təhsil sistemi daha çox düşüncə üzərində qurulubdur. Yəni, praktika, düşüncə, həm də praktikaya çox bağlıdır, təcrübəyə çox bağlıdır. Bizim universitetlər hələ də, yəni elə də çox deyil, ancaq yavaş-yavaş başlayır bu. Çünki mən özüm universitetdə dərs demişəm, yəni artıq bilirəm ki, yeni metodologiyalar gətirilir siniflərə və dərslərə. Bizdə olduğu kimi, yəni get dərsi oxu, gəl mənə nə yadında saxladınsa danış deyil. Get dərsi oxu, analiz elə, diskussiyalara çox yer ayrılır, çox vaxt ayrılır ki, sən nəyin ki, nəyi oxuyub yadında saxladın, nəyi oxuyub anladın mı, nəyi oxuyub təcrübədə istifadə edə bilərsəm, yəni bu cür şeylərə çox
yəni siz orada dərs danışmırsınız, belə deyək.
Dərs danışırıq, ancaq dərsi tamamilə başqa bir belə yanaşma ilə danışırıq, başa düşürsə, yəni analiz, tənqidi, yəni, düşüncə baxımından.
Kitabda yazılanları demir, kitabda yazılanları oxuyub, tələbəniz argumentlərini deyir, öz fikirlərini.
Tamamilə doğrudur. Yəni sadəcə olaraq tutalım ki, yəni müəyyən bir alim bunu deyib yox, müəyyən bir alim bunu deyibdi və bu praktikada bunu özünü bu cür göstərə bilər və tutalım ki, indi müxtəlif ölkələrdə baş verən proseslər həmən o alimin dediyi ola bilsin. Bilirsiniz, yəni izah edir. Yəni bu baxımdan. Sadəcə olaraq mən bunu başa düşdüm, bunu yadımda saxladım kimi yox.
Turan və Fidanın dediklərini əlavə olaraq demək istərdim ki, Amerika universitetlərində dərslərin gedişatında texnologiyadan çox istifadə olunur. Tələbələr həm ev tapışıqlarının hazırlanmasında, həm növbəti həmin tapışıqların professorlara, müəllimlərə çatdırılmasında texnologiyadan istifadə edirlər. İstər dərslərin, sizin sualınıza cavab olaraq Durna xanım, siz dediniz ki, tələbələr dərsi danışmırlar mı? Tələbələr dərsi danışmadan daha çox təqdim edirlər. Yəni, öz nəticələrini, çalışmalarını, hazırlıqlarını istər PowerPoint presentationlar təqdimatını istifadə edərək təqdim edirlər. İstərsə, hər hansı bir icma layihəsi halında təqdim edirlər, hər hansı bir qrup layihəsi halında təqdim edirlər. Bunlardan da hər bir universitetdə, mən əminəm ki, əksər digər maskələrlə də mən universitetdə olmuşam və əksər universitetlərdə tapışıqların hazırlanmasında tələbələr texnologiyalardan çox istifadə edirlər ki, bu da tələbələrin digər qabiliyyətlərini, digər bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə gətirib çıxarır.
Mən bir şey də əlavə eləmək istəyərdim ki, yəni universitetlər müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə olurlar və nəinki sadəcə olaraq bir yəni sinifdə verilən tapşırığı tələbə yerinə yetirməlidir, gedib hansısa bir təşkilatla əməkdaşlıq qurmalıdır və onlar üçün real bir iş görməlidir. Yenə də, yəni təcrübə, biliklər inkişaf olunur.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Amerikada təhsil almaq o qədər də yəni ucuz başa gələn bir şey deyil. Maskidə bir tələbənin dəyəri təxminən neçə manatdır?
O müxtəlif ola bilər. Ola bilər, tələbənin seçdiyi proqramdan asılı. Məsələn, MBA proqramı daha bahalı ola bilər və digər proqramlar daha ucuz ola bilər və eyni zamanda tələbənin yaşadığı ştatdan, yəni ştatlarda yaşayış xərcləri müxtəlif olduğu üçün hər tələbə üçün bu qiymət fərqli olur.
Mən əlavə etmək istərdim. Öz universitetimdən tanışım. University of Illinois, Illinois ştatına yerləşir. Chicago-ya çox yaxın bir universitetdir. 45 mindən çox tələbəsi olan public, yəni ictimai məktəbdir, özəl bir məktəb deyil. Və bu illik mən maraqlandım, bir tələbənin bütün təhsil xərcləri, qalmaq, yaşayış xərcləri daxil olmaqla $48,000. Edir. Bura sığorta daxili, bir illik bəli, iki semestr. Və bura dediyim kimi təhsil haqqı, kitablar, sığorta, yemək içmək və qalmaq xərclər daxili $48,000 təşkil edir.
Yəni, maski proqramı bu xərclərdən tələbəni azad edir.
Bəli. Mən tamamilə azad edim.
Bayaq deyiz Amerikada təhsil almağın çətinlikləri. Məsələn, mən özüm Amerikada oxuyanda görürdüm ki, tələbələr üçün magistr təhsili, Amerikanların özü üçün magistr dərəcəsi almaq çox çətindir, xərclər cəhətdən. Ona görə magistrda oxuyan tələbələrin hamısı işləyir və işləməklə yanaşı dərsləri çatdırmaq çox çətindir və bizim tələbələrin üstün imkanı ondan ibarət olur ki, onlara işləməyə ehtiyac olmur. Bütün xərclər maski tərəfindən ödənilir və onlar ancaq öz fikirlərini dərslərinə yönəldirlər.
Təqaüd tələbəyə hansı formada ödənilir? Aylıq verilir yoxsa bir dəfəlik hesabına
keçirilir? Aylıq ödənilir onlara.
Çatdırmaq olurmu pulları?
Mən öz təcrübəmdən yola çıxaq deyim ki, tamamilə yəni, bütün xərclərimi qarşılayır. Mən hətta nümunə kimi də demək istərdim ki, əgər rəqəm vermək doğru olarsa, Illinois ştatında mən $1,200 ayda alırdım. Ayda $1,200 mənim əlavə stipendiya verilirdi. Və xərcləri müqayisə etdikdə, haradasa $300-400 hər ay mənim cibimə əlavə xərcli olaraq qalırdı ki, mən də bunu əyləncə üçün istifadə edirdim.
Onu da demək lazımdır ki, maski proqramı tələbələri yollayanda orientasiya verir və başa salır təcrübəsi olmayan tələbələrə ki, pullardan necə səmərəli istifadə etmək olar və necə istifadə etmək daha yaxşı olardı ki, hər şeyi çatdıra bilsinlər, həm oxusunlar, həm yaxşı yerdə qalsınlar, həm də ki, yəni Amerikanı gəzmədə imkanı olsun və pulu qalsın və Çatır.
Maski tələbəyə təqaüdü verir. Amma universitet seçmək tələbənin öz ixtiyarına buraxılmır. Bu baxımdan bir qədər tələbə narazı qalırmı?
Yəni, nəyə görə tələbəyə imkan verilmir seçmək? Əgər tələbələr bu indiyə nə qədər bizim məzunlar hansı universitetlərdə təhsil alıblar, o siyahını görmək istəyirlərsə, IRX.org saytına girib bu siyahını görə bilərlər. Və necə ki, biz burada tələbələri seçim mərhələlərindən seçirik, Amerikada universitetlərdə maskiya ərizə verirlər və müxtəlif seçim mərhələlərindən keçirlər. Əgər həmin universitet bizim kriteriyaları qarşılayırsa, maski proqramının kriteriyalarını qarşılayırsa, onda biz həmin universitetə tələbə yerləşdirmək hüququnu əldə edirik. Və universitetlərə tələbələrin ərizələri universitetlərə göndərilir. Əgər ərizələr həmin universitetlərin tələblərini ödəyirsə və həmin universitetlərdə yerləşdirir. Bu səbəblərdən də tələbələrə hüquq verilmir ki, öz universitetlərini seçsinlər.
Məs bu formata münasibətiniz necədir? Universiteti özünü seçə bilmirsiniz. Yəni, gözünüzü açırsınız ki, bir də deyək ki, hə, məsələn, siz Illinois Universitetinə düşmüsünüz.
Mən gələcək iştirakçılar demək istəyirəm ki, bu mövzuda narahat olmasınlar. Bu mövzuda heç bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur məncə. Ola bilər ki, bəzi tələbələr tam istemedikleri üniversiteye düşsünler. Ama sizi tam emin ediyorum ki Alex'in bizim için seçtiği üniversitelerin keyfiyeti ve tedris seviyesi kifaya kadar yüksekti. Misal üçün, ben qeyd etmek isterdim ki tabii ki bu tələbənin özünden de asıldı, gösterilen nəticələrdən de asıldı. İnterviewdan sonra gösterilen TOEFL ve GMAT veya GRE nəticələri de həmin üniversitelerin seçimine çok təsir edir. Eğer tələbə ne kadar yüksek bal toplasa, ne kadar yüksek nəticələr elde etse, həmin daha belə deyək, nüfuzu daha yüksek olan üniversitelerin həmin tələbədə maraqlı olacaqlar. Sadece öz tərcüməmə qeyd etmək istərdim ki, mən heç gözləmədiyim halda mən Amerikanın bir nömrəli öz proqramım üzrə bir nömrəli universitetini yerləşdirilmişdim Alex tərəfindən və mənim üçün çox qürur verici bir hal idi və həmin universitetdən məzun olmaq, necə deyim, çox böyük bir şərəf idi mənim üçün, həqiqətən gedirəm ki. Ona görə də gələcək iştirakçılara təkrar qeyd etmək istərdim ki, bu mövzuda mənimlə gəlir ki, heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Yəni, tam əmin olsunlar ki, Ayrex onları kifayət qədər keyfiyyətli və yüksək səviyyədə təhsil tədris edən universitetlərə yerləşdirəcəkdir.
Və eyni zamanda Zeymur da dediyi kimi, universitetlərin seçimi tələbələrin seçim mərhələsindəki yığdığı ballarından asılıdır. Nə qədər çox TOEFL, GRE, GMAT balları olarsa, o qədər prestijli universitetlərə düşmək şansları çoxalır.
Bəli, tamamilə razıyam. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yəni Azərbaycan Amerikadan çox belə balaca kiçik bir ölkədir. Ola bilsin biz burada olan bütün universitetləri tanıyırıq, ancaq orada Amerikada hər ştatda bir yox, bir neçə universitet var və ola bilsin tələbə maske proqramına müraciət edən insan bilməsin universitetlər. Yəni biz hamımız Ivy League liqa, yəni o prestijli universitetləri tanıyırıq ki, Columbia-dır, Harvard-dır, Brown-dır. Əlbəttə ki, hamı ora düşmək istəyir. Maske proqramı tələbələri yolluyur ora əlbəttə ki. Ancaq Fidanın dediyi kimi hər şey sənin təcrübəndən asılıdır, yığdığın baldan asılıdır. Bir də ki, interview mərhələsində tələbəyə suallar verilir ki, ola bilsin sən hansısa spesifik bir universitetə getmək istəyirsən və sən öz arzunu ifadə edə bilərsən, ola bilər ki, yollamasınlar, ancaq hər şey səndən asılıdır. Yəni, nə qədər ki, intervyudan yaxşı keçsən, balın yaxşı olsa və nə etmək istədiyini bilsən, bir o qədər də yaxşıdır ki, məhz istədiyin universitetə düşəsən.
Bir də tələbələr Amerikada təhsil alarkən, onlar birinci tədris ilinin sonunda, yay müddətində təcrübə proqramından keçmək tələb olunur. Bu, maske proqramının tələblərindən biridir. Və müəyyən limit saatlar ərzində onlardan icma işi ilə məşğul olmaq tələb olunur. Mən istərdim Şeymur və Turan öz təcrübələri barəsində danışsınlar.
Mənə gəlir ki, Ayrex təşkilatının bu tələbi bəzən narazılıqla qarşılanır. Ancaq mən təkrar qeyd etmək istərdim ki,
nədən ibarətdir sizin icma işiniz?
İcma işi müəyyən meyarların əsasında tələbələr seçməkdə az sərbəstdirlər. Təbii ki, Ayrex'in qoyduğu müəyyən meyarlar var, müəyyənləşdirilmiş müəyyən meyarlar var ki, icma işini həm də meyarlar əsasında tələbələr seçirlər. Mənim icma işim İctimai kütləvi kitabxanada yaşlı nəsil nümayəndələrinə, yaşlı nəslin insanlarına kompüter dərsləri keçmək idi və bunu mən könüllü olaraq həyata keçirdim. Dərslərimə heç bir şəkildə mane olmurdu. Bu 40 saatdan ibarətdir. Qeyd edim ki, 40 saatı tamamladıqdan sonra əksər halda tələbələr bunu yenə davam eləmək istəyir. Mən bu 40 saatı 4 aya çevirmişdim. 4 ay müddətində mən könüllü şəkildə həmin kütləvi kitabxanaya getdim, gəldim və fərqli təcrübəyə sahib olan fərqli insanlarla 4 ay müddətində işlədim. İnsan hər bir şeydən, hər bir insandan müəyyən dərəcədə yeniliklər öyrənir. Bu da çox gözəl bir təcrübədir. Amerikaya getmək, yəni getmək istəyən tələbələr, hal-hazırda maske proqramında iştirak eləmək istəyən tələbələri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, ictimai xidmət çox kömək edir. İnsanın təcrübəsinin genişlənməsinə çox kömək edir. Pozitiv bir haldır.
Mən icma işimi ümumilikdə könüllülük işidir. Yəni, sən hər hansı bir öz seçdiyin bir təşkilatda insanlar ilə əlaqədə olursan və onlara müəyyən xidmətlər göstərirsən, əlbəttə ki, eləyə bilə bildiyin şeylərdir. Mən icma işimi Uşaq və Ailə İnkişaf Mərkəzində apardım və əvvəlcə qeyd etdiyim kimi maske proqramı elə təşkil olunubdur ki, həmən bu icma işi tələbələrə yaşadığın icmanı, mədəniyyəti daha yaxından tanımaq imkanını yaradır. Bu da çox gözəldir. Sadəcə olaraq universitet dərs ev deyil, yəni icmaya çıxmaq, insanların yaşamı ilə maraqlanmaq və yeni şeylər öyrənmək. Bu da həm də təcrübi biliklər verir əlbəttə ki.
Son olarak bilmək istəyirəm ki, maske proqramına müraciət etmək istəyən tələbələr hansı meyarlara hazırlaşmalıdırlar?
Tələbənin ilk öncə, dediyim kimi, birinci seçim mərhələsi ərizə qəbuludur. Onların güclü ərizələri olmalıdır. Ərizə nədən ibarətdir? Şəxsi informasiya bütün ərizələrdə olduğu kimi və əsas iki dənə essay, inşa yazmalıdırlar. Statement of purpose, yəni məqsəd və program of study, hansı ixtisası oxumaq istəyir tələbə. Mən məsləhət görərdim ki, tələbələr bu inşaların üzərində güclü işləsinlər. 1-2 saat yox, ən azından bir neçə həftə bu inşalar üzərində işləsinlər. Çünki həmin inşalar Amerikanlı ekspertlər tərəfindən oxunur və bizdə yüzlərlə ərizə qəbul olunur, inşa qəbul olunur. Və tələbəni görmədən o inşaları oxuyanda ekspertin həmin tələbənin məqsədləri, arzusu, Amerikada oxumaq arzusu barəsində fikri yaranmalıdır. Ona görə güclü inşa yazmalıdırlar. Və seçdiyi ixtisas üzrə tələbənin ən azı 2 il iş təcrübəsi olmalıdır. Əsas şərtlərdən biri də budur. Ola bilsin ki, hər hansı bir tələbə bakalavra qutarıb, iş təcrübəsi yoxdur. İş təcrübəsi deyəndə əmək kitabçasının iş təcrübəsi nəzərdə tutulur. Ola bilsin ki, hardasa könüllü olaraq işləyib, təcrübə proqramlarından keçib, yəni tələbənin oxuyacağı ixtisas üzrə hər hansı bir təcrübəsi olmalıdır.
Məncə ən vacib şərtlərdən biri odur ki, nə eləmək istədiyini biləsən və bunu çox gözəl bir şəkildə, yaxşı bir şəkildə inşalarda ifadə eləyəsən, vurğulayasın. Çünki Fidanın qeyd etdiyi kimi, IREX ərizələri qəbul eləyir, ancaq IREX-ın yəni seçim hüququ yoxdur. Bunu ekspertlər eləyir və əlbəttə ki, xarici ekspertlərdirlər və onlar artıq ərizəyə, inşaya baxanda bilirlər ki, bu insan həqiqətən də ora gedib oxuya bilərmi, təcrübə ala bilərmi və gələndən sonra öz vətəninə hansı faydanı gətirə bilər. Yəni, bu da çox vacib bir şeydir.
İngilis dili biliyi nə dərəcədə önəmlidir?
Yüksək səviyyədə olmalıdır ingilis dili biliyi, çünki həmin şəxslər gedib Amerikada magistr təhsil alacaq. Ona görə ingilis dili səviyyəsi yüksək səviyyədə olmalıdır.
Bəs proqram təklif edirmi ki, hazırlıq kursu keçsin ingilis dilində?
Xeyr.
Mən Fidan və Turana əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, tələbələrin inşası üzərində işləməsi çox vacibdir. Bəzi mən çox suallarla qarşılaşıram tələbələrdən, digər ətrafındakı insanlardan maske ilə əlaqədar ki, bir günə yazdım, 2 saata yazdım inşanı. Mən sadəcə qeyd etmək istərdim ki, mən öz inşam üzərində düz 16 gün işləmişdim. 16 gündən...
Siz orada nə yazırsınız? Axı yazırsınız ki, sizin məqsədiniz nədir, nə istəyirsiniz? Xüsusi, hansı araşdırmaya ehtiyac var ki, 16 gün sərf edirsiniz ki?
1000 kəlimədən artıq olmamaq şərtindən inşa yazılmalıdır və tələbələr bütün arzu və istəklərini, böyük bir hədəfə çatmaq istəklərini o 1000 kəlməyə sığışdırmalıdırlar. Orada yazılan hər bir cümlə, hər bir cümlədən digər cümləyə keçid, hər bir paraqrafdan digər paraqrafa keçid, sənin ideyanın tam şəkildə çatdırılması və onun maraq oyadan şəkildə davam edib formalaşdırılması, yekunlaşdırılması inşanın əsas hissəsini təşkil edir. Sən inşanı yazarkən oxucuda elə bir maraq yaratmalısan ki, həmin oxucu inşanı başdan sona kimi maraqla oxusun və səndə olan sənin fikirlərin haqqında onda tamamilə fikir yaransın, təsəvvür yaransın. Dediyim kimi, inşa bir dərəcəli, birinci dərəcəli faktordur ki, tələbələrin seçimində rol oynayır və tələbələr inşalarına mənələ gəlir ki, daha çox vaxt ayırmalı. Bütün fikirlərini 1000 kəlimədə elə gözəl, səlis şəkildə ifadə etməlidirlər ki, qarşı tərəfin marağı inşanı başdan axıra qədər oxumağa çatsın və həmin inşalar əsasında tələbələrin seçimi aparılacaqdır.
Əgər tələbələr insanı necə uğurlu inşa yazmaq barəsində məsləhətlər əldə etmək istəyirlərsə, onda IREX-in ofisində leksiyalar həyata keçirir. Kaspen Biznes Mərkəzi 3-cü mərtəbəyə maraqlanan şəxslər buyura bilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi paylaşdığınız
üçün. Sağ olun.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, daha bir 14.24-ün sonuna gəlib çatdıq. Verilişi bugün mən təqdim edirdim sizə, Durna Səfərli. Gələn həftə bizi yenidən eyni məkanda gözləməyi unutmayın. Bir təklifiniz, iradınız varsa, azadlıqradiosu.az saytında bizə çatdıra bilərsiniz. Hələlik.
On the 24.